O carte bună este un orizont de cunoaștere. Descoperă lumea. Descoperă ce este dincolo de cuvinte. O emisiune realizată de Adrian Neagu.
Bun venit la emisiunea Dincolo de Cuvinte. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră. Și mă bucur să vă provoc astăzi cu o întrebare. Copii cu minți, părinți fericiți, este oare posibil? Împreună cu mine îl salut pe David Iordan, colegul meu de la editura Viață Sănătate, director de marketing.
Bun regăsit! Și
împreună am vrea să vă prezentăm câteva titluri despre educație, despre copii și despre părinți. Există copii cu minți și părinți fericiți sau doar în cărți?
Cred că există și această realitate din moment ce ea apare nu doar în cărți, ci și în conversațiile unor părinți. De foarte multe ori mi s-a întâmplat să fiu parte din discuții în care părinții spuneau că copiilor sunt foarte ascultători și că lucrul acesta îi face fericiți. Pe de altă parte, am participat la discuții în care părinții spuneau copiii sunt foarte zburdalnici, nu stau locului nicio clipă, dar suntem tot fericiți. Vedeți, fericirea aceasta este important cum o definim, iar fericirea o putem defini potrivit așteptărilor pe care le avem. Da, cred că există părinți fericiți, cred că sunt copii cu minți. Nu știu dacă întotdeauna se poate asocia ideea de părinte fericit cu ideea de copil cu minte.
Vreau să vorbim în emisiunea asta despre copii educați, copii cu minți, copii educați, le-am pus împreună. Pe de altă parte, fiecare copil este unic, fiecare părinte este unic. În ce fel poate o carte de educație să ajute în contextul ăsta în care toți suntem unici, toți credem că nu mai e nimeni ca noi, că nimeni nu se potrivește contextului nostru? De ce ai citi o carte de educație dacă tu ești unic?
Da, spuneai mai devreme că ai asociat cuvântul de, sau termenul cu copil cu minte cu termenul de copil educat. Probabil că putem face asocierea aceasta, însă dacă ar fi să analizăm modul general în care evaluăm când spunem că un copil este cu minte, de regulă atunci când el stă locul lui undeva și nu deranjează foarte mult pe adult. Dacă doar din termenii aceștia definim copilul cu minte, atunci n-aș pune un egal între copil cu minte și copil educat, pentru că am întâlnit foarte mulți copii extrem de dinamici, de zburdalnici, pentru că tot am folosit termenul acesta, dar care aveau un fundament în ceea ce privește educația lor extrem de solid. De ce să citim cărți pentru educația copilului? Atâta vreme cât copiii sunt diferiți și fiecare reacționează sau percepe lucrurile în mod diferit. Pentru că părinții, la fel ca și copiii, dacă vor să trăiască, ei trebuie să fie permanent la școală. La momentul în care încheiem școala, încetăm să mai existăm. Școala este cea care ne oferă resursele necesare, este generatorul perpetuării și continuării vieților noastre. Omul când încetează să mai învețe, încetează să mai existe de altfel. Adică nu putem vorbi despre viață frumoasă, despre viață împlinită, atâta timp cât nu ne dorim să explorăm mai mult, să cunoaștem, să învățăm mai mult. Îmi plac foarte mult cărțile pe care le avem acum.
Ce cărți le-ai adus? Hai să le luăm pe rând.
În prezentare. Nici nu am făcut neapărat o ierarhie sau ordine în care să le luăm, însă îmi place foarte mult cartea aceasta. Și știi de ce îmi place? Îmi place datorită titlului. Titlul acestei cărți nu este școala copiilor, ci este școala părinților. Părinții vorbesc foarte mult despre școlile copiilor. Ce școală să aleagă? Care școală este mai bună? Care școală le oferă
cele mai bune posibilități
exact.
Însă, de dezvoltare?
Cartea aceasta vorbește despre școala părinților, ceea ce înseamnă că părinții trebuie să rămână mai departe într-o școală. Și pentru că tot ne-am oprit la cartea aceasta, vreau să spun câteva cuvinte despre ea și chiar am să citesc câteva cuvinte din cartea aceasta. Ce este Școala Părinților? Școala Părinților este o carte care prezintă cititorului principii de bază pentru creșterea unor copii responsabili. Găsim lucrurile, gândurile acestea chiar pe coperta 1 în centrul acestei coperte. Dacă deschidem cartea, aș vrea să citesc câteva gânduri pe care le găsim de asemenea pe coperta 2 imediat. Dacă te-ai întrebat vreodată cum să-mi determin copilul să facă ce cred eu că este bine, fără să-l forțez sau fără să-l manipulez. Este interesantă, provocatoare întrebarea aceasta, mai ales în contextul în care în zilele noastre există două mari filozofii în ceea ce privește creșterea și educarea copiilor. Pe de o parte este filozofia care spune copilul trebuie lăsat așa cum a venit el de la Dumnezeu, el să-și facă propriile alegeri în viață, părintele nu are voie să intervină în alegerile pe care copilul le face, copilul nu ar trebui nicicum limitat în ceea ce face. Pe de altă parte, este filozofia clasică cu care foarte mulți dintre noi am crescut, aceea în care rolul părintelui este unul semnificativ în educația copiilor. E bine, cartea aceasta abordează subiectul acesta și dacă ești curios și vrei să vezi ce spune autorul cărții, Kay Kuzma, care de altfel este un autor cu foarte multă experiență pe zona aceasta de creștere și de educare a copiilor, cartea aceasta clarifică aceste aspecte. Cum pot să motivez copilul să fie responsabil? Sau, ce pot face pentru a transforma atitudinea sfidătoare a copilului meu în ascultare? Ei, poate spui, copilul meu n-a ajuns încă la o astfel de atitudine. Nu are o atitudine sfidătoare față de mine ca părinte sau față de profesorii lui sau față de ceilalți colegi sau copii. Însă, e bine să înveți înainte să ajungi în situația respectivă.
Da, îmi place ideea asta de responsabilitate. Pe de altă parte, vezi și subiectul ascultării. Nu mai este un subiect astăzi foarte prezent. Până la urmă, de cine trebuie să asculte copilul? De vocea lui interioară? Sau trebuie să asculte de vocea părintelui? Sau nu cumva există autoritate de care trebuie să asculte și părintele și copilul, care este în afara celor doi, care nu e până la urmă vocea interioară nici a unuia, nici a celuilalt, ci care vrea să se impună ca o voce interioară a celor doi și care este conștiința.
Am participat la foarte multe dezbateri pe subiectul acesta între cele două filozofii de educație și cred că astfel de dezbateri sunt binevenite în toate ocaziile în care ar fi posibil, nu pentru a trage niște concluzii finale, ci pentru ca părinții să poată realiza avantajele, dezavantajele, dar mai ales rezultatele fiecarei filozofii de educație. Pentru că, în fond, nu discutăm doar în ce aduce bun și ce aduce rău, ci ne interesează ca, în final, să vedem care este destinația la care ajungem adoptând una sau cealaltă variantă de educare a copiilor noștri.
Da, e foarte important ce ai spus, pentru că, la urma urmei, scopul arată dacă drumul a fost sau nu bun. Hai să vedem și ce alte titluri mai avem aici.
O carte pe un format așa mai special, mai micuț.
Tot
carte,
de Kay Kuzma.
Tot de același autor, Kay Kuzma. Spuneam, un autor recunoscut în ceea ce privește pregătirea pe zona aceasta de educație a copiilor. O carte 180 de sfaturi pentru părinți. Știți ce este cartea aceasta? Pentru foarte mulți dintre noi, poate pentru cei care sunt părinți, așa au 30-35 de ani, ideea de sfaturi parcă îi deja cumva le strânește o aversiune. Nu știu, poate cartea aceasta putea avea un altfel de titlu, însă ca să elimin cumva aversiunea față de ideea de sfaturi, cartea aceasta conține 180 de pastile, zilnice pe care părintele le poate administra pentru a-și maximiza într-un fel, pentru a-și eficientiza cât mai mult metodele pe care le are de creștere și de educare a copilului. Dacă vreți să vă citesc câteva dintre pastilele acestea, ascultă glasul sentimentelor. Interesant, apropo de ceea ce spuneai tu mai devreme. De ce întreabă copiii de ce? Eu tocmai ce am ieșit din zona aceea a întrebărilor de ce, de ce. Însă este o perioadă în viața copiilor când întrebarea aceasta apare aproape la fiecare respirație. Cum să le trezești? Asta chiar îmi place și mie și cred că o să o citesc la momentul în care o să plec de aici. Cum să le trezești copiilor apetitul pentru citit?
Bun.
Asta îmi place mult pentru că încurajează cumva și demersurile pe care noi le facem în general.
Da, uite, vezi că toate cărțile astea sunt cu sfaturi pentru părinți. Nu aveți ceva la editură cu sfaturi pentru copii. Cum să asculte copiii, cum să asculte părinții, cum se comporte cu ei.
Știți, lucrurile acestea se învață în tandem. Cărțile acestea, pe toate, și următoarele despre care o să vorbim, nu sunt cărți care se adresează doar părinților. Aș recomanda ca aceste cărți să fie studiate împreună cu copiii.
Înainte de asta, vreau să întreb un lucru. Sunt cărți care se adresează doar unuia dintre părinți?
Da, doar atunci când familia este monoparentală. Însă dacă familia cuprinde atât mama cât și tatăl, cărțile acestea se adresează ambilor părinți. În aceste cărți sunt părți unde autorii abordează poate într-un mod specific elemente care țin de rolul unui tată în procesul de educare al copiilor. Sunt părți din aceste cărți unde autorii abordează rolul, abordează într-un mod cu precădere rolul mamei, însă cărțile acestea abordează în general ideea de părinte, fie că ești un tată sau o mamă care îți crești singură copiii, fie că faci echipă cu partenerul tău de viață și împreună fac demersuri în ceea ce privește creșterea și educarea copiilor.
Da, cred că e important aspectul ăsta pentru că de multe ori pare că dăm vina, ne asumăm succesurile și dăm vina pe eșecuri, pe alții, pe școală, pe mediu, pe poate pe cei de lângă noi, poate pe bunici. E provocator să încep cu tine și să te schimbi tu cel întâi.
Chestiunea aceasta este ceva ceea ce este specific naturii omului. Aduceți-vă aminte cum au decurs lucrurile încă din Eden, da? Nimeni nu și-a asumat vina pentru ceea ce a făcut. Celălalt, Adam, șarpele, chiar și Dumnezeu a fost vinovat pentru ceea ce s-a întâmplat acolo. Uitați-vă în societatea noastră de astăzi. Cine se devină pentru faptul că nu am un salariu mai mare? Guvernul, șeful, colegii, clienții, că nu cumpără mai mult, nu? Și așa mai departe. Întotdeauna suntem mult mai ușor, mai facil să arătăm cu degetul și să spunem de vină pentru insuccesul meu este el. Dar de prea puține ori ne asumăm elementele care au dus, elementele care țin de noi și care au dus la locul în care mă aflu la momentul respectiv.
Se pare că îți place matematica, ne-a adus 180 de sfaturi pentru părinți, 52 de metode simple și eficiente. Unde ajungem la...
Mie îmi plac titlurile acestea, sunt un pic mai sistematizate. O altă carte pe care am adus-o astăzi este cartea Cum să crești copii fericiți. 52 de idei simple și eficiente. De altfel, conținutul sau o parte din conținutul acestei cărți, ideile din conținutul acestei cărți, cei care telespectatorii care urmăresc acum le pot afla accesând și podcastul, canalul de podcast al editurii Viața și Sănătate, pentru că acolo prezentăm niște seminare din niște podcasturi bazate pe cartea aceasta.
Și unde, la ce adresă pot fi găsite?
Podcastul editurii Viața și Sănătate poate fi ascultat pe orice platformă de podcast, Spotify, Google Podcast, iTunes, indiferent, majoritatea platformelor care difuzează podcasturi preiau podcastul și poate fi ascultat.
Și cum să caute, dacă tot am intrat în film?
Dacă telespectatorii au telefoane, smartphone, pot căuta în Magazine Play sau în App Store, aplicația Spotify sau aplicația Google Podcast. Le amintesc pe acestea două pentru că sunt cele mai importante și cele mai cunoscute. Descarcă aplicația, iar apoi caută EBS Podcast sau Editura Viața și Sănătate. Găsesc, le apare imediat canalul nostru de podcast. Pentru a fi la curent cu tot ceea ce publicăm pe canalul de podcast, este bine să dați acolo un follow pentru a putea primi notificări la momentul în care încărcăm un nou episod. Este, modalitatea aceasta este cumva complementară modalității clasice pe care noi o avem de a transmite valori prin carte.
Da, este vară și probabil că unii călătoresc în vacanță, așa că e o bună ocazie ca pe drum sau acolo să mai asculte din când în când câte un podcast interesant de la Editura Viață Sănătate. Exact. Mulțumim pentru recomandare. Înainte de a trece la ultimul titlu, îți propun să urmărim rubrica Odiseea Cărții, pregătită de colegul nostru Florin Bică, apoi ne întoarcem pentru ultimul titlu pe care ni l-ai adus.
Cititorii pasionați sar direct la poveste sau la subiect. Oare câți își iau timp să citească prefața sau, ajungând la finalul unei cărți, să citească o eventuală postfață? Continuăm astăzi succinta noastră incursiune în anatomia cărții, aruncând o privire asupra elementelor sale interne. O carte bine făcută va începe întotdeauna cu o pagină de gardă. Aceasta poate rămâne albă sau poate include un mic detaliu, ca de exemplu titlul cărții sau numele colecției din care face parte cartea respectivă. Pe verso, adică pe a doua pagină a cărții, unii editori aleg să publice nota biobibliografică a scriitorului, adică informații despre viața, activitatea și cărțile publicate de acesta. Totuși, în cazul multor cărți, această a doua pagină rămâne pur și simplu albă. Am văzut și cărți în cazul cărora editorii au decis să folosească primele pagini pentru mai multe recomandări scrise de persoane al căror cuvânt are o anumită greutate. Se practică lucrul acesta mai ales în spațiul anglosaxon. Mergem mai departe, și anume la pagina a treia a unei cărți, numită pagină de titlu, dar care include nu doar titlul cărții, ci și numele scriitorului, apoi, după caz, numele traducătorului, numele persoanei cu autoritate care a scris prefața sau vreun studiu introductiv, numele ilustratorului, numele editorului, al antologatorului și, în definitiv, al oricărei persoane care, într-un fel sau altul, a avut o contribuție semnificativă la realizarea conținutului cărții. Și tot aici, adică pe pagina de titlu, regăsim numele și logo-ul editurii, numărul ediției și anul publicării. Imediat ce dăm pagina, găsim ceea ce se numește pagină tehnică. Vorbim, desigur, despre pagina a patra, care, în mod tradițional, pune la dispoziția cititorilor informații despre carte care ar putea fi utile, de pildă, atunci când cartea urmează să fie folosită în bibliografia unei disertații sau a unei alte cărți. Pagina tehnică conține detalii despre drepturile de copyright, prezintă titlul original al cărții, în cazul în care e vorba despre o carte tradusă din altă limbă, include sursa ilustrațiilor folosite în carte, dar și ISBN-ul și descrierea CIP. De asemenea, putem găsi aici și numele unora dintre cei care au lucrat la realizarea cărții. Mă refer la un coordonator de colecție, la un redactor de carte, la un tehnoredactor, la corector și așa mai departe. Și dacă tot am amintit de ISBN, aș vrea să vă spun ce este acesta. ISBN-ul este un cod internațional de identificare a cărților. O agenție internațională cu sediul în Londra se ocupă la nivel mondial de implementarea acestui sistem în peste 160 de țări ale lumii. La nivel național, în cadrul Bibliotecii Naționale a României, există un centru național care se ocupă de alocarea de ISBN-uri pentru toate cărțile publicate. Veți găsi ISBN-ul unei cărți nu doar pe pagina ei tehnică, ci și pe coperta a patra. Pagina a cincea a unei cărți este folosită uneori pentru o dedicație, pentru mulțumirile autorului sau, eventual, pentru un motto, caz în care pagina a șasea rămâne albă. Important în conținutul unei cărți este, desigur, cuprinsul. De regulă, cărțile de non-ficțiune au cuprinsul la început, pe când cele de ficțiune îl includ la final. Textul de bază al unei cărți începe în mod tradițional pe o pagină de dreapta. În realitate, s-au mai văzut și excepții de la regula aceasta, însă acestea sunt excepții care diminuează eleganța și prestigiul unei cărți. Mă îndrept cu pași repezi spre sfârșitul acestui episod, amintindu-vă că, pe lângă cele enumerate până acum și alături de textul de bază al cărții, adică acela produs de unul sau de mai mulți scriitori, o carte mai poate include, în funcție de specificul ei, și o prefață, o cronologie, o notă asupra ediției scrisă de traducător sau de editor, o listă a imaginilor, a diagramelor sau a hărților din carte, o bibliografie, un index, un glosar, eventual o postfață și așa mai departe. Desigur, cazurile în care o carte include toate aceste elemente trebuie că sunt foarte rare. Vă lansez și o provocare. Luați câteva cărți din biblioteca personală sau răsfoiți câteva cărți într-o librărie și încercați să identificați cât mai multe dintre elementele care, împreună, îi dau identitate unei cărți. Vă mulțumesc pentru că mă însoțiți în Odiseea Cărții. Pe curând!
Am revenit în studio. Vă reamintesc că discutăm astăzi împreună cu David Iordan, director de marketing la editura Viață Sănătate, un subiect provocator. Copii educați, părinți fericiți, este oare posibil? David ne-a adus 4 titluri de carte, din care am prezentat până acum 3. Școala părinților, de Kei Kuzma, 180 de sfaturi pentru părinți, sfaturi excelente pentru familii foarte ocupate, tot Dr. Kei Kuzma, cum să crești copii fericiți, 52 de metode simple și eficiente, de Karen Holford, și ultima, Iulian Melgosa, cum să supraviețuiești adolescenței? Ce ne poți spune despre acest ghid pentru, interesant, adolescenți și părinți, nu e doar pentru unii.
Da, mă bucur tare mult pentru faptul că această carte a apărut și în limba română și mă bucur tare mult că este publicată de editura Viață și Sănătate. Dacă ar fi să fac un rezumat sau să spun în scurte cuvinte ce oferă cartea aceasta, cred că cel mai potrivit ar fi să citesc ce scrie în prima afirmație de pe coperta a patru a acestei cărți. Cartea este o punte peste prăpastia dintre generații. Și este un aspect foarte, foarte important ceea ce transmite propoziția aceasta, afirmația aceasta. De altfel, dacă este un factor care de foarte multe ori duce la blocaje sau la o dezvoltare redusă sau foarte înceată în ceea ce privește procesul acesta al educației, prăpastia aceasta dintre generații este foarte, foarte prezentă cumva în aspectele acestea. De ce? Pentru că generațiile tinere cu greu reușesc să înțeleagă modul de gândire al celor care le sunt părinți sau bunici. Pe de altă parte, părinții sau bunicii de foarte multe ori nu reușesc să înțeleagă provocările, trăirile generațiilor tinere.
Da, probabil că suntem în acea perioadă a istoriei ca niciodată până acum, în care copiii și bunicii au trăit în două lumi radical diferite.
Exact.
Chiar și copiii și părinții. Dar cu atât mai mult, prăpastia asta este uriașă astăzi față de orice altă perioadă din istorie.
Și asta nu doar datorită faptului că trăim într-o societate în care tehnologia este esența, tehnologia este în centrul tuturor dezvoltărilor, nu doar datorită acestor lucruri, ci și datorită faptului că realitatea vieții de astăzi este cu totul diferită de realitatea, chiar și, aș spune, parțial și de realitatea copilăriilor noastre. Nu sunt câteva zeci de ani de la momentul copilăriei noastre. Și la ce mă refer? Dacă cu câțiva zeci de ani în urmă copiii trăiau foarte mult în preajma părinților, acum copiii trăiesc din ce în ce mai puțin. De mici sunt duși la o grădiniță, poate chiar înainte de anii de grădiniță, sunt duși în grija altor persoane, pentru că părinții obișnuiesc să meargă la lucru, apoi copiii își continuă studiile uneori în alte localități față de localitățile în care s-au născut și locuiesc părinților.
Poate sau chiar și în alte țări.
Exact, chiar și în alte țări. Și atunci copiii din ziua de astăzi sunt supuși altor influențe, unui mediu mult mai agresiv. Provocările sunt mult diferite de provocările pe care le-am avut poate noi sau părinții noștri atunci când au trăit mare parte din viața lor în preajma familiei apropiate.
Dacă un părinte a pierdut startul, ce poate face acum?
Nu știu dacă există un start. Cred că, da, cred că există. Startul este acela când se naște copilul.
Exact.
Că încă de la în primele clipe, chiar înainte de naștere, spun specialiștii că transmitem destul de multe informații copiilor noștri. Însă cred că startul este atunci când conștientizezi că ai ceva de făcut, ceea ce nu ai făcut până la momentul respectiv. Este important să nu pierzi startul acesta. Dacă l-ai pierdut pe ăla natural, să zicem așa, prin naștere și așa mai departe, nu pierde startul de la momentul în care conștientizezi că ai ceva de făcut în plus pentru copiii tăi. De asemenea, dacă ne adresăm copiilor, adolescenților sau tinerilor, nu pierde startul de a înțelege, de a încerca să vedeți prin ochii părinților sau prin ochii bunicilor, prin ochii celor care sunt de generație mai mare, realitățile. Doar în felul acesta cred că putem să combinăm mai bine aspirațiile noastre, dorințele noastre și să putem găsi un numitor comun.
Mulțumesc, David! Mulțumesc și dumneavoastră că ați fost împreună cu noi. Vă reamintesc cele 4 titluri prezentate astăzi: Cum să supraviețuiești adolescenței, Ghid pentru adolescenți și părinți, Cum să crești copii fericiți, 180 de sfaturi pentru părinți și Școala părinților. Este vară, nu pierdeți ocazia de a citi mai multe despre copilul dumneavoastră, despre educație și, așa cum spunea interlocutorul meu, nu pierdeți startul zilei de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost împreună cu noi și vă aștept și la emisiunea viitoare. Pe curând!